SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኣውስትራልያን ዓባይ ብሪጣንያን ዲፕሎማስያዊ ምሕሳም ኦሎምፒክስ ሓጋይ ቤጂንግ ክገብራ ምዃነን ኣብ ዝኣወጃሉ ኤርትራ ስፖርትን ፖለቲካን ዘራኽብ የብሎምን ብምባል ኣብ ጎድኒ ቻይና ቆይማ ዝለዓለት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ብኣፍሪካ ዝኾነት ጋንታ ቲም ኩቤካ ኣብ 222 ኣብ ዙር ዓለም ቦታ ክወሃባ ዘእተወቶ መመልከቲ ዓለም ለኻዊ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ከምዘይተቐበሎ ተፈሊጡ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ እቲ ዝመፅ ወርሒ ኣብ ካሜሩን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 222 ኣብ ካሜሩን ሓዱሽ ዓሌት ኮቪድ-19 ኦሚክሮን ድሕሪ ምምዝጋቡ ናብ ካልእ ሃገር ክቕይሮ እዩ ንዝብል ወረ ነፂግዎ። ገዲም ካሜሩናዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሳሙኤል ኤቶ ንማሕበር ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ከካይድ ተመሪፁ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳ ዝሓዘ መደብ ኣለና፣ ክትከታተሉና ንዕድም። ዝለዓለት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኾነት ጋንታ ቲም ኩቤካ ኔክስታሽ ኣብ 222 ኣብ ዙር ዓለም ቦታ ክወሃባ ዘተወቶ መመልከቲ ዓለም ለኻዊ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ወይ ዩሲኣይ ከምዘይተቐበሎ ተፈሊጡ። ኮሚሽን ንግዳዊ ፈቓድ ወይ ላይሰንስ ኣብዚ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዘመሓድር ኣካል ዩሲኣይ ነታ ጋንታ ምምዝጋብ ዝኣበየሉ ምኽንያት ውሳንኡ ኣይሓብርን። እዛ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመደበራ ጋንታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዝነበረ ገደብ መዓልቲ ምዝገባ ፈቓድ ወይ ሊቸንሳ መወልቲ ክትረክብ ዘይምኽኣላ ክሓልፋ ክኢሉ ኣብ ዩሲኣይ ከዓ ብቐጥታ ክትምዝገብ ኣይካልትን። ቅድሚ 7 ሰሙን ወናንን ኣካየደን እታ ጋንታ ንቢቢሲ ኣፍሪቃ ከም ዝሓበሮ እታ ጋንታ መወልቲ እንተዘይረኺባ ክትፈርስ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ። ኣብ 2007 ዝተመሰረተት እዛ ጋንታ ኣፍሉጦን ምወላ ሓገዝን ነቲ ኩቤካ ኢላ ዝሰመየቶ ንኣብ መላእ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ንኣሽቱ ቆልዑት ገንዘብ ብምውፃእ ብሽክለታታት ዝዕድል ግብረ ሰናዮ ማሕበር ንምምዋል ትቀዳደም ጋንታ እያ። እታ ጋንታ ውሳነ ዩሲኣይ ድሕሪ እቲ ዘውፀ መግለፂ ከምዝ ፈለጠት ድሕሪ ምሕባር እቲ ቐንዲ ዕላማ ምቕያር ሂወት ብመንገዲ ቅድዲ ምሽክለታ ግን ክትቅጽሎ ምዃና ኣረጋጊጻ። ድሕሪ እዚ ኸኣ ካልእ መግለፂ ወይ ርእቶ ከም ዘይትህብን ኣመልኪታኣላ። ጋንታ ኩቤካ ኔክስትሃሽ ኣብ ናይዚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ብደረጃ ጋንታ መበል 21 ወዲያ። እንተኾነ ግን ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ቪክተር ካምፔናርትስን ኢጣልያዊ ጂያኮሞ ኒዞሎን እቲ ናይ ፈለማ ገደብ ግዜ ምዝገባ ስለ ዘይተማለአ ካብታ ጋንታ ኣቐዲሞም ክፋነው ዝኽኣሉ ተቐዳደምቲ ኮይኖም ኣለዉ። ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ እቲ ዝመፅ ወርሒ ኣብ ካሜሩን ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 222 ኣብ ካሜሩን ሓድሽ ዓሌት ኮቪድ-19 ወይ ኦሚክሮን ድሕሪ ምምዝጋቡ ናብ ካልእ ሃገር ከሰጋግሮዩ ወይ ክቕይሮዩ ንዝብል ወረ ነፂግዎ። እዚ ሓድሽ ዓሌት ኮቪድ ብገለ ሃገራት ምዕራብ ቀይድታት መገሻ ወይ ጉዕዞ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪካ ከካይዳ ቀሲብዎን እዩ። ጎረቤት ካሜሩን ዝኾነት ናይጀርያ እታ ኣብዚ እዋን ዓባይ ብሪጣንያ ኣውፅኣቶ ኣብ ዘላ ኣብ ቀይሕ ዝሕብሩ ዝርዝር ዝኣተዋ ሃገራት ኮይናኣላ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ገለ መራኸቢ ብዙሃን ወይ ሜድያታት እቲ 24 ሃገራት ዝሳተፋሉ ውራይ ብምኽንያት ምልባዕ ኦሚክሮን እቶም ዕለታቱ ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ዝካየደሉ ሃገር ክቕየር ይኽእል እዩ፣ ምናልባት እውን ናብ ቀጠር ክብላ ኣውርየን ነይረን። ኣካያዲ መራኸቢታት ካፍ ኣሌክስ ሲወ ግን ካፍ ይኹን ኣንጋዲት ሃገር ካሜሩን ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ኣየካየዳን ክብል ነፂግዎ። እቲ ድሮ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ተደናጉ ዘሎ ኣፍሪቃዊ ውራይ ዝመፅእ ጥሪ 9 ኣብ ከተማ ያውንዴ ካሜሩን ተኸፊቱ 6 ለካቲት ክዛዝም እዩ። ወግዓዊ ልኡኻት ወይ ሓለፍቲ ካፍ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካሜሩን ብምብፃሕ ነቲ ውራይ ኣብ ምውሃድ ይተሓጋገዙ ኣለዉ። እቲ ኣብ ወረን ቤላቤሎውን ኣይንግደሲኒና ዝበለ ሓላፊ ርክባት ካፍ ኣሌክስ ወ ብተወሳኺ ዋና ፀሓፊ ካፍ ቬሮን ሞሴንጎ ኦምባ ድሕሪ 2 መዓልቲ መብፃሕቶም ልኡኻት ኣብቲ ሃገር ከኣቶ ምዃኑ ንቢቢሲ ስፖርት ኣፍሪካ ሓቢሩ። ወኪል ጋንታታት ኤውሮፓ ዝኾነ ማሕበር ኤውሮፓውያን ክለባት ግን ቅድሚቲ ውራይ ንድሕነት ተፃወቲ ኣብ ዝምልከት ዓሚቕ ሸቕሎት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጹ ኩነታት ህዝባዊ ጥዕና ብዘሰንብት ኩነታት ምንቁልቋሉ ይቕጽላሉ ክብል ስጋኣቱ ገሊጹ። ካሜሩን ብተወሳኺ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይቲ ሃገር በቶም ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾኑ ዜጋታታ ዝካየድ ቃልሲ ምንጻል ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ዕውት ካብ ምዃን ከሰናኽሎ ኣይኮነን ክትብል ከም ዝገለጸት ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገዲም ካሜሩናዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግርን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ነበርን ሳሙኤል ኤቶ ዝሓለፈ ቀዳም ንማሕበር ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ከካይድ ተመሪጹ። እዚ 4 ግዜ ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተፃወታይ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ዝተሰየመ ኤቶ ነቲ ክሳብ ዝእዋን 4ይ ምክትል ፕሬዚደንት ፊፋ ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ሰይዱን ቦንቦን ጆያ ብምስዓርዩ ነቲ መዝነት ተረኪብዎ 7 ተወዳደርቲ ሕፅያት ክምረፁ ቀሪቦም እንተነበሩ እኳ 5 ካብኣቶም ወጋሕታ ቀዳም መዓልቲ ምርጫ ኣንሳሒቦም ወዲ 40 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ሳሙኤል ኤቶ ንምብርባር እቲ ስፖርት ኣብ ሃገሩ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ምትዕርራያት ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ንተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ማእከል ፖሊሲታትና ብምግባር ኣብ ግዜ ፕሮፌሽናል ሂወቶም ርቡሕ ዝኾነ ኣታዊ ክረኽቡ ምግባር ሓላፍነትና እዩ ኢሉ እዚ ተፃዋታይ ባርሴሎና ኢንተር ሚላንን ቸልሲን ዝነበረ ኤቶ ኣብቲ ናይ ሓላፍነት ግዜኡ 10 ስታድየማት ወይ ሜዳታት ስፖርት ክሃንፅ ምዃኑ ቃልኣት ኢሎ ኤቶ ድሕሪ ዝምርጭኡ ዝመፁ ኣዋርሕ ጥርን ለካቲትን ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ካሜሩን ኣብ ዝካየደሉ እዋን ሓላፍቲ ፌካፉት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ካሜሩን ክኸውን እዩ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት 10 ዓመታት ካብ ኣፍሪካ ካብ ዝበቐሉ ተፃወቲ ሓደ ካብቶም ዝበለፀ ዝኾነ ኤቶ ናይ ሃገሩ ዝበዝሐ ሽቶታት ንሃገራዊት ጋንቱ ዘመዝገበ እውን እዩ ወዲ 16 ዓመት እንከሎ ምስ ዓባይ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ምፅምባሩ ብለቓሕ ምስ ጋንታታት ሌጋንስ እስፓኞልን ሪያል ማዮርካን ተፃዊቱ ኣብ 2004 ምስ ባርሴሎና ተፀንቢሩ 3 ፅዋዓት ላሊጋ ከተልዕል ሓጊዙ ነታ ካታላናዊት ክለብ ከኣ ኣብ 2 ናይ ፍጻመ ግጥማት ሽቶ ብምምዝጋብ 2 ዓወታት ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክትጓናፀፍ ኣኺሉ ኣብ 2006 ኣብ 34 ግጥማት 26 ሽቶታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ኤቶ እቲ ቀዳማይን እንኮን ኣፍሪካዊ ተሰላሚ ወርቃዊ ሳእኒ ስፔን ኮይኑ ንሃገሩ ካሜሩን ከ 2 ተኸታተልቲ ዋንጫታት ሃገራት ኣፍሪካን ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክስን ክትዓትርን ዝሓገዘ እዩ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሙን ኣሜሪካ ዝጀመረቶ ዲፕሎማስያዊ ምሕሳም ኦሎምፒክስ ሓጋይ ቻይና ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ከ ምዕራባውያን ሃገራት እናተኸተሎ ኣብ መንጎእንን ኣብ መንጎ ቻይናን እንካን ሃባን ፈጢሩሎ ዓባይ ብሪጣንያ ካናዳን ኣውስትራልያን እውን ነቲ ቤጂን ተእንግዶ ኦሎምፒክስ ሓጋይ 2022 ዲፕሎማስያዊ ምሕሳም ክገብራ ከም ዝወሰና ኣፍሊጠን ኣለዋ ሶኒ 6 ታሕሳስ ነዚ ዲፕሎማስያዊ ምሕሳም ኣሜሪካ ክተውጅን ከላ ነቲ ቻይና ኣብ ሽንግሻንግ ተካይዶ ዘላ ዝኸፍኡ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን በደላትን ንምቁዋም እዩ ነይሩ ድሕሪኡ ረቡዕ ካናዳ ኣውስትራልያን ዓባይ ብሪጣንያን ኣሰር ኣሜሪካ ብምኽታል ተመሳሳሊ ምሕሳም ክገብራ ምዃነን ኣፍሊጠን ሊትዌንያን ኮሶቮን እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ከም ዝኾነ ሓቢረን ኒውዚላንድ ግን ኣቐዲማ ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ዝኾነ ዲፕሎማት ናብ ቤጂንግ ከም ዘይትልእኽ ኣፍሊጣ ነይራ እንተኾነ ግን ኣብ ትሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቻይና ስክፍታታት ከም ዘለዋ ኣይሓበትን ዲፕሎማስያዊ ምሕሳብ ማለት ሃገራት ዝኾነ ልኡኽ ዲፕሎማሰኛት ናብቶም ግጥማት ከይለኣኻ ምስዝተርፋ ማለት እዩ እዚኦም ዝለዕሉ ፖለቲከኛታት ወይ ካልኦት ወከልቲ ዲፕሎማሰኛታት ክኾኑ ይኽእሉ መብዛሕትኦም ከ ኣብ መኽፈትን መዕፀውን ስነ ስርዓታት እቲ በዓል ወይ ኦሎምፒክስ ወይ ሓደሓደ ግዜ ኸ ኣብ ውድድራት ተዓዘብቲ ይኾኑ ኣብ ርእሲኡ ግጥማት ኦሎምፒክስ ከም ታሪክ ሃገራት መራሕተን ዝራኸብሉ ኣጋጣሚ ገይረን ክወስዶ ጸኒሐን እየን እዚ ኮይኑ ግን ኩለን ተሳተፍቲ ሃገራት እተን ዲፕሎማስያዊ ምሕሳም ዘካይዳውን እንተኾነ ኣትሌታተን ናብቲ ኦሎምፒክ ክልእካየን እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ሃገራት ብንጹር ዲፕሎማስያዊ ምሕሳም ኦሎምፒክስ ዘካይዳ ዘለዋ እዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ሃገራት ፖለቲካዊ ፀግዒ ሒዘን ነዚ ውሳነ ኣብ ዝወሰዳሉ ገለ ካልኦት ሃገራት ግን ኣሰረን ከም ዘይክተላ ይገልጽ ኣለዋ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ሩስያ ነዚ ስጉምቲ ትርጉም ዘይብሉ ኢሉ ድሕሪ ምግላጽ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ቤጂንግ ኣብቲ ስነ ስርዓት ክርከብ ኢሉ ጀርመንን ፈረንሳን እውን ነቲ ምሕሳም ከም ዘይካየድዎ ገሊፀን እዚ ኩሉ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ግብረ መልሲ ቻይና ግን ስፖርት ምስ ፖለቲካ ዘራኽብ የብሉን ዝብል እዩ ነዚ ምፍልላይ ስፖርትን ፖለቲካን ደጊፋ ኣብ ጎድኒ ቻይና ደው ካብ ዝበለ ሃገራት ከኣ ኤርትራ ሓንቲ እያ ዝሓለፈ ሰሉስ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣቶ ዘመደ ተኽለ ምስ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምርኻብ ቻይና ጽፉፍ ዝኾነ ድሕነት ዘለዎን ዝድነቕ ወይ ከኣ ድንቂ ዝኾነ ግጥማት ኦሎምፒክስ ብምእንጋድ ንዓለም ከተመስክር ዘለዎ እምነት ከም ዝገለጸ እቲ ኤምባሲ ብመንገዲ ትዊተር ኣቢሉ ነቲ ዜና ከም ዝዘርግሖ ተፈሊጡሎ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም ዝመፅእ ሶኒ ኣብ ተመሳሳለ እዋን ይረኽበና ክሳብ ሽዑ ሰፅናዩ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.